Latvijas nacionālie simboli. Autore Ināra Cukura. Nacionālie simboli veicina valsts un tajā dzīvojošās tautas atpazīstamību. Nacionālo simbolu pamatmērķis ir dabas vērtību godināšana un aizsardzība. Nacionālie simboli tiek izmantoti reklāmās un suvenīru veidošanā. Latvijā par nacionālajiem simboliem ir atzīta Baltā cielava, divpunktu mārīte, parastā pīpene, parastais ozols, parastā liepa un zintars. Balto cielavu, divpunktu mārīti un parasto pīpeni par nacionālajiem simboliem apstiprinājušas biedrības, bet ozols, liepa, zintars par nacionālajiem simboliem kļuvuši balstoties uz latvisko dzīvesziņu un Latvijas geogrāfisko novietojumu. Baltā cielava. Baltā cielava ir viena no pasaules 10 un Latvijas 4 cielavu sugām. Cielava asociējās ar lauku sētas vidi, sastopama visā Latvijā, cildināta un apjūsmota folklorā. Startautiskās putnu aizsardzības padomes 12. Konferencē Tokijā 1960. Gadā katrai valstī ieteica izvēlēties kādu tai raksturīgu putnu kā nacionālo simbolu un izmanto to aizsardzības popularizēšanai. Pirmā ideja par balto stārķi bija jānoraida, jo to jau bija izraudzījusies Lietuva un Baltkrievija. Latvijas dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības ornitologi 1965. Gadā nolēma, ka nacionālais putnus būs Baltā cielava. Starptautiskā putnu aizsardzības padome šo lēmumu apstiprināja 1969. Gadā. Balto cielavu kā emblēmu izmanto Latvijas ornitoloģijas biedrība, kura dibināta 1985. Gadā, un Latvijas dabas muzejs, kurš dibinās 1845. Gadā. Divpunktu mārīte. Divpunktu mārīte ir mārīšu dzimtas vabole, viena no visizplatītākajām mārīšu sugām Latvijā. Latvieši ir senis mārītes uzskatījuši par svētu simbolu un saukuši arī par dievgosniņām un bizmizmārītēm. Mārītes latviskais nosaukums ir aizguts no senlatviešu dievības Māras vārda. Mārīti uzskata arī par veiksmes simbolu. Tā ir arī viens no mīļākajiem bērnu dzejoļu un stāstu varoņiem, arī meitenes vārds. Divpunktu mārīti kā viena no Latvijas nacionālajiem simboliem 1991. Gadā ieteica Latvijas entomoloģijas biedrība, kura dibināta 1951. Gadā. Divpunktu mārīte ir arī Latvijas entomoloģijas biedrības simbols. Parastā pīpene. Parastā pīpene, jeb margrietiņa, ir viens no populārākajiem ziediem. Latvijas novados pīpenei ir sastopami dažādi nosaukumi. Grietiņa, govmīža, baltpuķe, babene, asinslaps, mārīte un citi. Pīpeni par nacionālo puķi izraudzījās botāniķu biedrības biedri atklātā balsojumā. Botāniķu biedrība oficiāli reģistrēta 1994. Gadā. Parasto pīpeni izmanto tautas medicīnā. Neatvērušos pumpurs var marinēt un izmantot kā kaperus. No pīpenes var iegūt dabīgo krāsvielu dzīves krāsošanai. Ozols. Ozols ir diskabāržu dzimtas koks. Latvieši ozolu dēvē par dieva koku, pasaules koku, pērkontēva mājokli, kulta koku. Ozols daudz sumināts tautas dziesmās. Parastais ozols ir dižākais Latvijas koks. Ozola koksni lieto mēbeļu rūpniecībā un galdniecībā, finiera, parketa, dēlīšu un mucu izgatavošanā. No zīlēm gatavo kafiju. Ozola mize tiek izmantota arī tautas medicīnā. Ozols kā spēka un varenības simbols redzams Latvijas ģerbonī, dažādu organizāciju karogos, naudas zīmēs. Ozolu vainagu apkārt Latvijai. Ar šādu devīzi 1996. Gadā tika uzsākta Latvijas robežas apstādīšana ar ozoliem. Liepa. Liepa latviešiem ir sievišķības simbols. Agrāk latviešu liepu uzskatīja par svētu koku. Pie liepām lika ēdienu, vaska rituļus, graznoja to ar cimdiem un prievītēm, izlūdzoties seno dievību labvēlību. Daudzās vietās Latvijā saglabājušās elku liepas. Tās parasti ļoti vecas un nereti sasniedz diškoka apkārtmērus. Liepa daudz apdziedāta latviešu tautas dziesmās. Liepu koksne ir mīksta un viegla. To izmanto mēbeļu, trauku, karošu, kokļu izgatavošanai. Liepu slotiņas izmanto pirtī. Liepu ziedu tēju izmanto arī tautas medicīnā. Dzintars. Dzintars dēvēts arī par saules akmeni, dzītaru, zītaru. Kopš aizvēsturiskiem laikiem Latvijā bijis nozīmīgs dārgakmens. Nereti arī Latvija dēvēta par dzintara zemi jeb zītara zemi. Baltijas jūra tiek saukta par dzintaru jūru. Pateicoties tieši dzintaram, tagadējās Latvijas teritorijas iedzīvotājus iepazina pārējā pasaule, kad senās Romas un Grieķijas kartēs iezīmēja toreizējo teritoriju, kā galējo ziemeļu punktu, no kura sākās dzintara ceļš. Vārds dzintars bieži izmantots nosaukumos. Piemēram, kosmētikas ražotne dzintars, mūzikas festivāls Liepājas dzintars, skulptūra dzintara pulkstens, dzintara koncertzāle, koncertzāle lielais dzintars un citi. Mūsdienās arvien plašāk dzintars tiek izmantots kosmētikas produktu ražošanā un farmācijā. Dzintara diegu izmanto gan medicīnā, gan tekstilmākslā un suvenīru gatavošanā. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta metadatu veidotāja Sintija Krastiņa.